Tieslietu ministrija izstrādā grozījumus krimināla likumā paredzot sodu personām, kas izmanto nepilngadīgo prostitūcijas pakalpojumus. Lai arī bērnu prostitūcija ir aizliegta, līdz šim atbildība no pakalpojumu izmantotājiem Latvijā netika prasīta. Savukārt resursu centrs sievietēm Marta iestājas par to, lai noteiktu kriminālu atbildību arī par prostitūcijas pakalpojumu pirkšanu no pieaugušām sievietēm, proti visiem prostitūcijas klientiem. Vairāk stāstu centra vadītāja Ilta Lāce.
Pats galvenais, ko mēs redzam, lai šo jautājumu nenorakst, jo nu, tas fokus ir uz ļoti daudzām visām citām lietām, kas arī, protams, ir svarīgas, lai mazinātu prostitūciju valstī. Taču viens no pamatfaktoriem ir, lai visa tā ķēde, kas iesaistas sievietes un meitenes prostitūcijā, kas uztur šos bordeļus un arī tie cilvēki, kas uztur pašu tirgu, un tie ir ārvalstu turisti un tie ir vietējie cilvēki, Lai viņi arī tiktu nu, tā kā sodīt, jo savādāk nu, sievietēm ir ļoti grūti izkļūt no prostitūcijas, ja faktiski viņa izmantotāji ir varoņi un viņiem nu, tā kā par to, ka viņi ir kaut ko slikti darījuši, ar viņām nu, nekas tā kā, tas ir okay.
Lāce vēl norāda, ka pērnu biedrībā pašas vērs šās septiņas sievietes, kas ir augsts rādītājs, jo šīs personas lielākoties neusticis nekādām institūcijām un nerunā par savu nodarbošanos. Pirms gada izveidotā Tieslietu ministrijas un centra Marta darba grupa apkopojas arī ārvalstu pieredzi prostitūcijas ierobežošanā. Noskaidrots, ka no 30 Eiropas Savienības valstīm seksuālo pakalpojumu pirkšana ir aizliegta tikai sešās – Īslandē, Lietuvā, Lihtenšteinā, Norvēģijā, Rumānijā un Zviedrijā. Tādēļ secināts, ka vispārējais prostitūcijas aizliegums Latvijā nav atbalstāms, skaidro ministrijas krimināltiesību departamenta pārstāve Evita Miezāne.
Pēc būtības Latvijā šobrīd prostitūcija kā tāda ir atļauta, ir noteikti ierobežojumi dažādi kādā vietā to var sniegt vai nevar sniegt un veselības pārbaudes un tā tālāk, bet principā tas ir legāls ienākumu gūšanas veids Latvijā, un līdz ar to mēs nevaram sodīt cilvēks, kas iegādājas to, kas ir atļauts, nu, pārdot. Un principā secinājums ir tāds, ka arī ja prostitūcija kā tāda aizliedz, tas faktiski prostitūcija jau nekur nepazūd, bet mēs principā atņemam savu iespējas noteikt kaut kādus ierobežojumus attiecībā uz šo jomu, teiksim, prasības, kur to var sniegt vai uz tām pašām veselības pārbaudēm un tā tālāk.
Tā kā vairākums darba grupas locekļu iebildi pret prostitūcijas klientu sūdīšanu vispār, iesaistītās puses vienojās par citiem pagaidu risinājumiem, kā piemēram jaunu cilvēku iesaistīšanās novēršana.
Teiksim, attiecībā uz bērniem būtu ļoti svarīgi veikt informatīvus un izglītojošus pasākumus, kas veicinātu viņu izpratni par šīm parādībām kā tādām, kas ir prostitūcijas utenerisms, teiksim, cilvēku tirzniecība kā tāda un iekļaut arī dažādas ar dzimumu līdztiesību veselības jautājumiem saistītas tādas jautājumas mācību saturā, tāpat arī būtu jāpilnveido mācību materiālu saturs, un arī pedagogi, protams, būtu izglītojami attiecīgi, kas vēl ir, protams, vērtējums jautājums, vai to ir iespējams īstenot, ieviest sociālās integrācijas programmas un veselības pakalpojumu pieejamību prostitūcijā iesaistītajām personām.
Grozījums krimināla likumā nosakot sodus bērnu prostitūcijas klientiem valdībā iesniegs līdz maijam. Turklāt regulējums jāievieš izpildot ES direktīvu par bērnu seksuālo izmantošanu līdz 18. decembrim. Savukārt resursu centrs sievietēm turpināšot uzturēt prasību par seksuālo pakalpojumu pircēju sūdīšanu vispār. Sinti Ambot, Latvijas radio.